Manteita maailmaa, kuin monta vuotta, joskus onnen löysin, joskus kärsin suotta, jotain sentään opinkin, sitä laulun tein, ja sen todeks todistaa voi koko sydämen. Mitä yhteistä on saippua kuplalla ja eurolla ja dollarilla, ruplalla? Ne ensin kaikki kauniina niin kimmeltä, mutta kun kosketat ei mitään käsesi. Yhteistä on saippua kuplalla,
eurolla ja dollarilla, ruplalla. Ensin kaikki kauniina niin kimmeltä, mutta kun kosketat ei mitään käteesi.
Kartanoihin katsoin, en löytänyt mä sieltä
onneani koskaan,
sen kaiken löysin tieltä, mitä tänään arvostan ja pidän. Mitä yhteistä on saippua kuplalla
ja eurolla ja dollarilla, ruplalla? Ensin kaikki kauniina niin kimmeltä, mutta kun kosketat ei mitään käteesi.
No niin, olemmeko kaikki linjoilla? Onko Heikki Patomäki siellä linjoilla?
Kyllä on.
Kyllä, kuuluu, loistavaa. Joo, tosiaankin käytän tässä ensimmäistä kertaa tätä puhelinhaastatteluominaisuutta, joten on pientä säätöä ilmassa. Teemme sellaisen testin. Johannes ja Veera voitte nyt Heikki Patomäkeä tervehtiä sanomalla päivää.
Hei Heikki, kuuluuko?
Kyllä kuuluu.
No niin, loistavaa.
Hyvää iltaa.
Aivan, eli voimme hoitaa tämän niin interaktiivisesti kuin olimme suunnitelleet. Tosiaankin Heikki Patomäki, tervetuloa tänne suoraan lähetykseen ja me juttelemme nyt sitten tosiaankin tästä TTIP-vapaakauppasopimuksesta ja ehkä myös austeritopolitiikasta ylipäätänsä. Elikäs, haluatko kertoa meille nyt nopeasti tiivistään tai kuuntelijoille, että mikä tämä TTIP-vapaakauppasopimus on ja mikä siinä nyt on ongelma?
No, TTIP-vapaakauppasopimus on yksi monista, mitä on solmittu sen jälkeen, kun on ensinnäkin tämä WTO:n Doha-kierros päättynyt vähän tuloksettomana. Ja sitten toisaalta niin yritykset saadaan näitä monenkeskisiä investointisopimuksia aikaa 90-luvun loppupuolella, niin nekin aikoinaan kaatui. Niin monet maat, varsinkin Euroopan unioni ja Yhdysvallat, on sitten lähtenyt sille tielle, että solmitaan tämmöisiä kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, joihin tyypillisesti liitetään tämmöinen investointisuojasopimus niin eri maiden kanssa. Ja nyt on kyse sitten Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välistä sopimuksista, koska se on suurin kauppa-alue maailmassa tai suurin markkina-alue maailmassa, niin sillä on tietysti paljon merkitystä eurooppalaisten kannalta, niin myös sillä on erityistä merkitystä, että yhdysvaltalaiset monikansalliset yhtiöt esimerkiksi on hyvin hanakoita käyttämään myös näitä välimiesmenettelyjä ja oikeudellisia investointisuojia, ja sitä kautta niin tämä ihan eri tavalla kuin muut investointisuojasopimukset tai vapaakauppasopimukset yleisemmin, niin varmasti vaikuttaa Euroopan regulaation tai sääntelyn kehitykseen ja myös sitten valtasuhteisiin. Että tässä mielessä tämä on tärkeämpi kuin monet muut, mutta tämä kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomella on tällä hetkellä jo 69 solmittua vapaakauppasopimusta eri osapuolten kanssa. Ja Lissabonin sopimuksen jälkeen myös Euroopan unioni, joka sai silloin valtuudet neuvotella paitsi kauppa-asioista, niin myös investointiasioista jäsenmaiden puolesta, niin on neuvotellut vastaavan sopimuksen jo muun muassa Kanadan kanssa, tai se on ihan loppusuoralla ne neuvottelut.
Joo. Osaatko, tai kerrotko vähän, että minkä vuoksi tämä on niin olennainen nyt näiden eurovaalien alla, ja mitä ehkä ensi vaalikaudella tapahtuu sitten tämän TTIP-vapaakauppasopimuksen tai ylipäätänsä vapaakaupan suhteen Euroopan unionin kentällä?
Niin, nämä investointisuojat on siis nimenomaan tarjovaltuudet meille yhtiölle haastaa valtiot oikeuteen siinä määrin, kun niitä heidän oikeuksien ikään kuin universaaleja ihmisoikeuksia voittoihin loukata. Eli jos valtiot tekee mitä tahansa sellaista, päättää demokraattisesti muuttaa omaa sääntelyä tai politiikkaansa, joka vaikuttaa negatiivisesti niiden yhtiöiden voittonäkymiin, ne voi vaatia kompensaatiota, ja sehän tietysti vaarantaa demokraattisen politiikan näissä valtioissa. Toinen iso asia on se, että tässä pyritään niin kuin harmonisoimaan sääntelyä eri alueilla, ja esimerkiksi ympäristösäännöksissä tai esimerkiksi kemikaalien kontrollissa, niin Euroopan unioni on tyypillisesti paljon tiukemmin säännelty kuin Yhdysvallat, ja jos se harmonisointi tapahtuu sitten siihen, että mennään Yhdysvaltaan suuntaan, niin se tarkoittaa, että paljon puretaan, mikä on hyvä. Eli nämä on niin kuin sellaisia olennaisia isoja asioita, mitkä tässä niin kuin vaikka tulee huononemaan. Tämä on olennaista näiden eurovaalien kannalta siinä mielessä, että Euroopan parlamentilla on tässä asiassa ihan aitoa valtaa. Eli tämä tulee sen jälkeen, kun komissio on neuvottelut loppuun neuvotellut, niin tulee ministerineuvosto ja Euroopan parlamentin yhteiseen päätökseen. Ja jos Euroopan parlamentti sanoo ei, niin se on myös ei. Eli näissä eurovaaleissa ratkaistaan, ketä on ne parlamentaarikot, jotka tämän asian tulee päättämään.
Aivan. Oikeustieteen professori Martti Koskenniemi on sanonut, että tämä sijoittajasuojamekanismi on kolonialistinen järjestely ja tällainen amerikkalainen katoniminen ajatushautuma, joka on ilmeisesti melko liberalistinen ja oikeistolainen, on taas sanonut näin, kyllä, että se on luovien juristien hyväksikäytölle kypsä, eli aika kovia sanoja. Mitäs mieltä olet näistä? Ja
no kyllä, Martti Koskenniemi analyysi on pääpiirteissään pätevä, että nykyisin meillä on olemassa kansallisessa lainsäädännössä ja Eurooppa-oikeudessakin niin menettelytapoilla yhtiöt voi, jos niiden oikeuksia on loukattu, niin haastaa valtiot oikeuteen, mutta niiden tämä laillisuusperiaate toteutuu paremmin, koska nämä eri oikeudenkäyttöön osallistuvat toimijat on paremmin erotettu toisistaan, ja tässä oikeudet ja velvollisuudet on enemmän symmetriassa. Tässä on niin kuin kaksi ongelmaa ihan pelkästään laillisuusperiaatteenkin näkökulmasta. Että yksi on se, että kaikki oikeudet annetaan yhtiölle, kaikki velvoitteet valtiolle, eli tämä epäsymmetria. Ja sitten toinen on se, että näissä välimiesmenettelyissä niin tyypillisesti niin kuin nämä roolit lainsäätäjänä ja sitten osapuolena neuvottelussa ja tuomarina menee sekaisin ja samat tyypit toimii kaikissa rooleissa ja vielä itse hyötyy siitä.
Aivan, eli tässä oikeastaan sivuttiin jo sitä seuraavaa kysymystä, mikä piti kysyä, eli kenen intressiä nämä nyt sitten palvelee tämmöiset sopimukset?
No, kyllä aika suoraviivasti näiden yhtiöiden intressejä ja se myös sitten lukittaa politiikkaa, demokraattista politiikkaa sillä tavalla kiinni, että siinä niin kuin luodaan järjestelmä, joka sisältää tämmöisiä ennakointeja myös, että jos toimijat ennakoivat, että tällaisia vaikeuksia saattaa tulla, siis valtion toimijat demokraattiset politiikat, niin sitten ne monta kertaa vetäytyy siitä, eikä lähde ajamaan tällaisia hankkeita, tai ainakin liian helposti voi käydä niin. Se muuttaa taas kerran tässä muutenkin niin kuin tapahtunut sellainen siirtymä, että yksityisen omistusoikeuden alaa ja tämän niin kuin yhteyden oikeushenkilön alaa niin on laajennettu, että niille on luotu erilaista kansalaisuutta ja sitten tämä omistusoikeus on alkanut koskea yhä uusia asioita ja tässä tapauksessa nimenomaan jonkinlaista oikeutta voittoon myös suhteessa demokraattiseen politiikkaan. Ja kyllä siinä, niin kuin ajattelee tätä hallintotapana, niin tämä dominanssi, minkä se luo yhtiöiden hyväksi, muistuttaa kyllä kolonialisia järjestelmiä.
Aivan. Olisiko Veeralla ja Johanneksella jotain kommentteja tähän väliin?
No ei nyt ehkä sen kummempia kommentteja, mutta se mikä mun mielestä on ollut silmiinpistävää on se, että tietyllä tavalla se tapa, jolla tätä asiaa, ja myös niin kuin jännittävää on se tapa, jolla tätä asiaa on esimerkiksi Suomessakin niin kuin poliitikkojen, lähinnä siis esimerkiksi Alexander Stubbin, joka EU- ja kauppaministerinä meillä tätä asiaa on sinne niin kuin siellä päässä hoitamassa tai hoitanut, niin semmoinen tietynlainen, niin kuin, mikä on ollut myös EU:n ihan virallinen politiikka ja yhdessä sovittu politiikka, että hyssytellään kaikkea mahdollista kritiikkiä ja pelkästään niin kuin positiivinen julkisuus ja positiivinen näkökulma tähän on sallittua. Ja se, missä se tuntuu menevän ihan äärimmäisyyksiin asti suorastaan on myös tämä välimiesmenettely. Tällä hetkellähän siitä on olemassa EU-tasolla niin sanottu kuuleminen käynnissä, että tätä välimiesmenettelyä ja se, että millaiseksi se syntyy tai millaiseksi se lopulta tulee, on sanottu, että sitä tullaan muokkaamaan ja siitä tullaan keskustelemaan ja jotenkin otetaan ihmisten ja eri järjestöjen ja muiden huolet tässä huomioon. Mutta et tietyllä tavalla jännittävä yksimielisyys on vallinnut siitä, että tällainen on joka tapauksessa tultava ja että se on olennainen ja tärkeä osa tätä sopimusta. Ja se ehkä kertoo mun mielestä myös siitä, että tietyllä tavalla niiden poliitikkojen, jotka tätä asiaa ajaa, niin intressit käy mun mielestä siitä aika hyvin selväksi. Koska on niin selkeää, että hyvin monet esimerkiksi, no vaikka George Cahill Jr., joka on niin kuin yritysjuristi, joka on vuosikymmeniä toiminut myös yritysten niin kuin edunajana, mutta viimeiset 10 vuotta ehkä tässä investointisuojan piirissä ja niin kuin näissä välimiesoikeuskäsittelyissä, niin on niin kuin hyvin jyrkästi tässä muutama viikko sitten listasi niitä ongelmia ja totesi, että tämä on niin kuin käytännössä täysin kestämätön niin kuin oikeudellinen ratkaisu niin kuin millään tasolla. Ja et ei ole mitään järkeä ajatella, että siitä tulee joku maailmanlaajuinen standardi tämän niin kuin Yhdysvaltain ja Euroopan sopimuksen kautta, mutta siltä se nyt vaan näyttää.
Joo, jos mä saan lisätä tähän vielä sen, että aika tärkeä näkökohta on se, että ei ole mitään järkevää perustetta, miksi tällaisia investointisuojia pitäisi oikeastaan solmia. Että se ainoa peruste on, että tuetaan taloudellista hyötyä lisää investointeja, mutta kaikki tutkimukset ensinnäkin viittaa, ja se on ihan loogistikin selvää siihen, että ne investointien kokonaismäärä ei lisänny. Että se korkeintaan pahimmassa tapauksessa niin siirtää jotenkin kotimaisia investointeja semmoisiin ulkomaihin, joissa tämä investointisuoja takaa niille ikään kuin turvaa voitolle riippumatta, mitä ne itse tekee tai miten ympäristö muuttuu. Että se on niin kuin väärästä syystä investointien siirtymä, mutta kokonaisinvestointien määrä ei tästä muutu yhtään mihinkään. Että kokonaistalouden näkökulmasta ei ole mitään osoitettua hyötyä tämän tyyppisellä sopimuksella.
Joo, no mulla voisi olla sellainen kysymys tähän aiheeseen liittyen, että tuossa vielä, kun Heikki Patomäki mainitsi tämän, että EU-parlamentilla on ihan todellista päätäntävaltaa tämän sopimuksen hyväksymisessä, niin jos vähän ajatellaan tässä tulevaisuutta eteenpäin ja mietitään niin kuin mahdollista EU-vaalien tulosta ja näin edelleen, niin minkälaista koalitiota sitten EU-parlamentista voisi löytyä tämän kyseisen sopimuksen torppaamiseen tai sen kritisoimiseen tai sen haastamiseen, että minkälaisilta poliittisilta tahoilta niin kuin voisi löytyä sellaista laajaa rintamaa, joka niin kuin voisi oikeasti puuttua tähän kysymykseen?
No, siis kyllähän tämä menee aika paljon sillä akselilla, että vasemmisto ja vihreät, vasemmisto niin kuin laajasti ymmärrettynä, niin on niin kuin selkeimmin tätä sopimusta ja sen taustalla olevaa ajattelua vastaan. Mutta muistakin ryhmistä minusta löytyy kyllä aika paljon kriittisiä ääniä. Ehkä enemmän sellaisia, jotka on valmiita tai halukkaita neuvottelemaan se sopimuksen yksityiskohdista ja toivoo sitä niin kuin ikään kuin parempaa, että otetaan huomioon ympäristön suojelu ja otetaan huomioon työoikeuden näkökohdat ja otetaan huomioon se, että nämä investointisuojasopimukset voivat olla ongelmallisia. Mutta se on niin kuin yksityiskohtien hiomista, mutta riippuu vähän mikä se lopullisen sopimuksen muoto on, niin kyllä mä pidän hyvin mahdollisena, jopa todennäköisenä sitä, että sellainen koalitio löytyy, joka voi kaataa sen koko sopimuksen.
Aivan.
Ja ehkä täytyy se mainita ja vähän viitata myös siihen, mitä Kontula tuossa aiemmin sanoi, että kyllä myös niin kuin keskeinen mun mielestä voima, no sekä tähän sopimukseen liittyen nyt, että aikaisemmin niin kuin suunnilleen 10 vuotta sitten MAI-sopimukseen liittyen, on ollut myös se niin kuin järjestöjen ja kansalaistoimijoiden aktiivinen tämän aiheen esille nostaminen ja keskusteluttaminen ja vastustaminen ja niin kuin sen neuvotteluprosessin edes jonkinlainen avaaminen. Ja mun mielestä ihan kuvaavaa oli myös se, lueskelin nyt kun internet lakkasi toimimasta, niin en pysty löytämään sitä juttua, mutta siis Yhdysvaltain neuvottelija ja de Gucht, joka täällä siis kauppakomissaarina niin kuin EU:n puolesta neuvottelee.
Joo, puoltanut sopimusta.
Kyllä, niin tämän European Business Summitin ilmeisesti jossain tiedotustilaisuudessa tai sen jälkimainingeissa siis ihan suoraan ovat todenneet, että järjestöt ja kansalaisjärjestöt ja tätä niin kuin sopimusta vastustavat tahot levittää valheellista propagandaa internetissä ja että niin kuin tietyllä tavalla ei pelkästään ne poliittiset puolueet, vaan se, että tarvitaan jonkinnäköistä niin kuin laajempaa kansalaisten ja järjestöjen rintamaa, jolla tätä asiaa niin kuin vastaan pusketaan.
Joo, valheellisen propagandan levittäminen on sinänsä kiinnostavaa, koska tästä on hyvin vaikeaa mitään tietääkään, kun tästä ei vielä mitään tietoa ole tihkunut ennen kuin sitä on vaadittu, eikä oikeastaan senkään jälkeen sitten. Oliko Johanneksella? Tai sano vaan Heikki, niin Johannes voi sitten jatkaa.
Tutkijoilla on myös oma vastuunsa, että kyllä niin kuin yliopistojen ja tutkimuslaitosten keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on myös se, että ne ottaa kantaa tällaisia asioihin niin kuin tutkimuksellisen perusteen, että se ei tarkoita, että sieltä löytyy mitään niin kuin yhtä näkökulmaa vaan, ja kunkin teoriataustasta ja poliittisista sitoumuksista varmaan riippuu myös se, mihin johtopäätöksiin päädytään, mutta kuitenkin se argumentaatio pitää sillä tavalla olla niin kuin syvempää ja siihen saada sitten sellaista niin kuin evidenssiin perustuvaa argumentaatiota, että pelkästä propagandasta puhuminen ei ainakaan sen jälkeen tule kyseeseen, ja minusta esimerkiksi tämä Suomessa tehty tutkijoiden vetoomus on siinä mielessä hyvin tärkeä ja tukee niin kuin sitä, että pidetään yllä tällaista kriittistä keskustelua aiheesta.
Joo. Niin, oliko joku kommentti?
Niin, no voisin sellaista kysyä tässä näin, että itselleni tämä TTIP-aihe on niin hirveän tuttu, mutta niin minkälainen rooli yksittäisellä jäsenmaalla niin voi olla tämän sopimuksen hyväksymisessä tai hyväksymättä jättämisessä?
No, tämähän on aika auki oleva kysymys, että Lissabonin sopimuksen kirjain ja henki on kyllä aika paljon se, että käytännössä kansalliset parlamentit olisi enemmän tämmöisen kumileimasimen roolissa. Mutta Saksa on ihan viime aikoina vähän riitauttanut tätä, että sieltä on noussut aika vahva kritiikki koko sopimushanketta kohtaan. Ja Saksan valtio on vaatinut niin kuin sellaista tulkintaa, jossa myös sikäläisellä parlamentilla olisi roolinsa tässä. Ja jos se menee läpi, se tulkinta, mikä ei tosiaankaan ole ihan sen Lissabonin sopimuksen hengen mukainen, mutta niin kuin monesti lakinormit ja periaatteet elää tulkintojen mukana, niin se tarkoittaa, että silloin Suomenkin valtiolla voi olla jotain sanottua. Tosin Suomen eduskunta on näissä EU-sopimuksissa ollut usein aika hampaata, ja Suomen perustuslakienkin tulkittu menneen tulleen aina niin kuin sillä hyvin päin niin kuin Euroopan oikeuden näkökulmasta, mutta ei välttämättä Suomen perustuslain näkökulmasta, että en tiedä kuinka pitkälle siitä käytännön iloa tai hyötyä on, mutta se on periaatteellinen kysymys, joka tapauksessa Saksa vaatii, että valtiollakin on tässä rooli jäsenvaltioilla. Päinvastoin kuin mitä alun perin oli tarkoitus.
Niin, ja siis pahimmassa tapauksessahan se asia olisi nimenomaan mennyt niin, että koska tästä on niin kuin komissiossa keskusteltu ja sitä kautta yhteisestä niin kuin neuvottelumandaatista sovittu ja se on EUlla ja EU niitä neuvotteluja käy, niin lähinnä kansallisten parlamenttien tehtävä olisi ollut siinä tilanteessa ratifioida tai niin kuin leimata, hyväksyä se oikeasti niin kuin Euroopan parlamentin tekemä päätös siitä asiasta, et mun mielestä tämäkin on jo positiivista kehitystä suhteessa siihen niin kuin alkutilanteeseen, että sitä keskustelua ja sitä kriittistä keskustelua ja niitä ääniä nousee myös sieltä niin kuin, EU-valtioista ja niiden myös niin kuin päättävistä elimistä, eikä pelkästään sieltä niin kuin kansalaisten ja järjestöjen ja jotenkin poliitikkojen vähemmistön tasolta.
Kyllä. Joo, joka puolelta ja kyllähän poliittisella puolueellakin on merkittävä rooli, jos hän tekee nimenomaan sen päätöksen, että linjana on, että ne haluaa tällaisia neuvotteluja, niin sitten jos hän vähänkään johdonmukaisesti, niin noudattaa myös sitä, että kaikissa tilanteissa edustajat äänestää sen mukaan.
Ehkä semmoinen, mikä mua voisi kiinnostaa, on se, että onko sulla jotain analyysiä olemassa siitä, että vaikka esimerkiksi Euroopassa, nimenomaan Saksassa, mutta muuallakin ammattiyhdistysliike on aika voimallisesti kritisoinut ja kommentoinut tätä sopimusta nimenomaan työoikeuden ja työolosuhteiden ja niin kuin tällaisen näkökulmasta ja ollut erittäinkin kriittinen, mutta Suomessa taas ymmärtääkseni Akava ja kumppanit teki tällaisen yhteisen julkilausuman siitä, että suhtautuvat positiivisesti sopimukseen, ja niin onko sulla joku, niin olisiko sulla heittää jotain tulkintaa siitä, että niin kuin, minkä takia Suomessa myös AY-liike on näin sokea tälle asialle, tai ei jotenkin tunnista tai tunnusta niitä ihan ilmiselviä ongelmia, mitä tämä niin kuin tuo esimerkiksi työehtolainsäädännön suhteen?
No, yksi sellainen yleinen juttu, joka liittyy ei pelkästään tähän nimenomaisen sopimukseen, vaan enemmänkin sellaiset kuin myönteisiä alan niin kuin vapaakaupan ja vapaamarkkinoiden suuntaan, on se, että ainakin SAK-piirissä tai yleisemminkin ehkä kaikkien AY-liikkeen osien piirissä, niin tämä neoklassinen taloustiede on kuitenkin päässyt aika vahvaan asemaan. Siellä on vain ihan niin kuin muutama sellainen asiantuntija, joka edustaa jotain tietoa, joka on niin kuin edes keynesiläistä tai vähän laajemmin katsoo taloutta ja talouden mekanismeja. Että tietynlainen tiedollinen hegemonia Suomen AY-kenttään on niin kuin päässyt pesiytymään, ja se on aika olennainen osa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa olen kuitenkin kuullut, että ne henkilöt, jotka tämän ulostulon tekijä saa puolesta, että ne esittää joitakin varaamia, mutta pääsääntöisesti on suhtautunut myötämielisesti tähän TTIP-sopimukseen, niin ja olisi käynyt pienellä tutustumiskierroksella seminaareita Yhdysvalloissa, jossa tästä asiasta olisi puhuttu, ja että siihen samaan liittyy, että ei tällaisia ilmaisia lounaita ole. Se, mikä on niin kuin sellaista kansainvälistä vuorovaikutusta, joka toimii vastavuoroisuuden pohjalta, joka on ihan legitiimiä, ja milloin mennään nyt sille puolelle, että ihmisiä tavallaan niin kuin, vedetään mukaan johonkin poliittiseen projektiin, niin se on välillä vähän eteen piirretty viiva, ja tästä vastaavasti aika vahvasti ollen. Niin,
niin ehkä semmoinen, että aika jännä, että jos Yhdysvalloissa ovat käyneet reissulla, niin luulisi, että sieltä olisi tarttunut matkaan se niin kuin perustietämys, että mitä on tapahtunut ylipäänsä AY-liikkeelle tai ammatilliselle järjestäytymiselle Jenkeissä, ja niin kuin millä tavalla sen edellytykset ja mahdollisuudet on siellä tuhottu. Että olisin ehkä odottanut, että olisivat reissanneet jossain muualla saadessaan tällaisia ideoita, mutta oliko Johanneksella joku?
No, sanon muuta joo, mutta tämän tyyppiset argumentit on aina tietysti tämä ongelma olisi, että kyllä kaikkein järkevintä aina puhua sillä tasolla, että onko niitä argumentit hyviä vai huonoja, että se on se olennaisin näkökohta. Ja musta niillä oli hyvin köykäisiä perusteita, että oli vasta yleistä luonnehdintaa, että miksi suhtauduttiin niin kuin myötämielisesti tähän, mutta ei siinä oikein mitään kunnon argumentteja ollut. mitä on esitetty, niin löytyy lähinnä noista komission raporteista, jos ajattelee eurooppalaista puolta, mutta näissä neuvotteluissa komission tilaamista selvityksistä ja komission omista dokumenteista, ja niissä henki on se, että paitsi siellä on niin tällaisia, että aika muuttuu tuntumalla esitettyjä arvailuja, siis että kuinka nämä lisää talouskasvua, kun niitä lukuja katsoo tarkemmin, niin ne on aika alhaisia, mutta sitten siinä on taustalla, kun sitä vähän kaivelee, niin semmoinen niin teoreettinen ajattelutapa, joka pohjautuu tähän kilpailukyvyn käsitteeseen, että hyvä esimerkki on se, että siinä esimerkiksi ymmärretään vielä jäljellä olevat pienet tullit, mitä on poikki Atlantista kaupassa, noin 3-4% jotain, niin että niitä pidetään niin kuin analogisena sen kanssa, että yhtiötä verotetaan. Ja yhtiöverotus on tämän raportin mukaan huono asia, koska se huonottaa yhtiöiden kilpailukykyä. Tämä johtuu siis siitä, että suuri osa maailmankaupasta käydään monikansallisten yhtiöiden sisällä. Ja silloin, jos on poikkiatlanttinen monikansallinen yhtiö, niin jos sen sisällä käytyä kauppaa siitä maksetaan tulleen, niin se on niin kuin analoginen yhtiöveron kanssa. Et se yleinen filosofia on siis se, että yhteisöverot tai yhtiöverot alas, että saadaan yhteyden kilpailukykyä lisättyä. Ja tämä on niin kuin ihan yleinen uusliberalismin filosofia, ja meillä ei ole mitään evidenssiä siitä, että tämä johtaisi talouskasvun lisääntymiseen tai hyvinvoinnin lisääntymiseen. Että jos katsoo, että mitä Euroopassa on tapahtunut viimeiset 7 vuotta, niin kuin tällaisen järjestelmän puitteissa meillä ei ollut mitään taloudellista kasvua. Euroopassa on tällä hetkellä 40 miljoonaa työtä.
Niin, no itse asiassa osittain tuossa vastasit jo se kommentti, mikä meikäläisellä olisi seuraavana ollut, niin tuohon työttömyyskysymykseen ja niin näihin malleihin, että ne on ollut aika optimistisia, että yksihän merkittäviä argumentti, jolla tätä on julkisuudessa markkinoitu, tätä vapaakauppasopimusta, on sen työllistävyysvaikutus ja kuinka paljon työpaikkoja se luo, ja olet itse niin julkisuudessa muun muassa kritisoinut näitä analyysejä, niin olisiko sulla vielä tähän työllistymisvaikutukseen, niin kuin, että minkälaisia ongelmia tähän liittyy?
No, siis jos se luvattu talouskasvun vaikutus on luokkaa 0,05% talouskasvua lisää vuodessa, ja meillä on nyt ollut 7 vuotta ilman minkälaista talouskasvua Euroopassa, niin voidaan nähdä, että ne mittasuhteet on niin kuin vähän väärät. Et vaikka se lupaus pitäisi paikkaansa, joka sekin perustuu niin kuin enemmän mututuntumaan kuin mihinkään muu, niin sillä ei ole mitään merkitystä tämän työllisyyden kehittymisen kannalta. Sen sijaan niin se voi huonota aika monia asemaa, että jos me edelleen puretaan vaikka niin kuin tehdään työsopimuksista enemmän tämmöisiä joustavia, mikä tarkoittaa sitä, että me vaan lisätään niiden ihmisten armeijaa, jotka tekee semmoista niin kuin ihan muutamaa tuntia viikossa tai hyvin pirstottua pätkätyötä eri puolella, tai jo ne työ on täysin ulkoistettu niin, että me voidaan niin kuin yhden päivän varoitusajalla käytännössä heittää pois niistä työtehtävistä, mitä ne tekee, niin tällaisen tai piilotyöttömien määrä sitten helposti lisääntyy, että mä en näe, että täällä on mitään positiivisia työllistymisvaikutuksia. Se, mitä me tarvitaan Euroopassa, niin on kokonaiskysynnän lisääminen sillä tavalla, että sillä on niin kuin merkitystä työllisyyden kehittymisen kannalta. Että meidän pitäisi saada jotenkin järkevää, sosiaalisesti, ekologisesti kestävällä pohjalla olevaa talouskasvua Eurooppaan sellaiselle tasolle, että me voidaan niin kuin taata edes jotenkin täystyöllisyyttä lähentelevä tilanne. Että minusta talouspolitiikan tavoitteena pitäisi olla täystyöllisyys, ja se onnistuu ainoastaan, jos me pystytään luomaan tulevaisuutta rakentava sen tyyppinen investointiohjelma, joka luo myös työllisyydelle perustaa ja lisää kokonaiskysyntää.
Joo, ja siis muistaakseni nyt, koska sitä internettiä ei enää ole, niin en voi niinku suoraan julkaisua itsensä lainata, mutta ainakin jos jotakuta kiinnostaa, niin Rosa Luxemburg Stiftung, tällainen saksalainen kriittisen yhteiskuntatieteen pumppu, on myös tehnyt tällaisen koonnin näistä TTIP-sopimuksen potentiaalista vaikutuksista, ja siellä he olivat siis komission omaa tällaista niin kuin vaikutusten arviointipaperia lainanneet, ja missä siinäkin tunnustettiin sit toisaalta se työ, niin kuin se niin kuin tosiasia, että on myös hyvin todennäköistä, että työttömyys päinvastoin kasvaa joillain aloilla tai isoillakin aloilla Euroopassa tämän sopimuksen tämän sopimuksen vuoksi ja liittyen nimenomaan esimerkiksi niin kuin toimintojen siirtämisiin muihin maihin tai investointien liikkumiseen ja muuhun tällaiseen. Ja jopa siinä määrin, että siellä siis on mietitty ihan oikeasti niin kuin rahastoja, jotka on tietysti aika marginaalisia suhteessa tarpeeseen, mutta siihen, että niin kuin millä kompensoidaan tietyllä tavalla sitä niin kuin työttömyyden kasvua tietyillä aloilla, joita tämä sopimus todennäköisesti tulisi tuomaan. Ja sitten toinen mun mielestä keskeinen asia tässä on se, että riippumatta niistä talouskasvuennusteista ja siitä, että mitä ne tulee olema, niin kuin, mitä ne potentiaalisesti on tai on olematta, on myös se, että mikä on se jakauma tai millä tavalla se mahdollinen talouskasvu jakautuu. Ja mun mielestä tämä niin kuin vapaakauppasopimus monine uudistuksineen ja nimenomaan tämän tällaisen niin kuin suurten yritysten toimintavapauden ja vallan kasvattaminen niin kuin tosi keskeisillä esimerkiksi julkisten palvelujen sektoreilla, niin se niin kuin mun mielestä entisestään tarkoittaa sitä, että ei se talouskasvu millään tavalla jakaudu silleen, vaikka se olisi se 0,5% tietyllä aikavälillä, niin tuskin se jakautuu mitenkään niin, että se hyödyttää tasapuolisesti kaikkia, ei se nytkään niin jakaudu. Et jos se illuusio jotenkin siitä, että se on kaikkien meidän taskussa ja kaikille meille työtä, niin ei kyllä niin kuin pidä paikkaansa.
Joo, ja todelliset luvut on kyllä vielä alhaisempia, että mitä ne ennustaa niin kuin lähivuosiksi on 0,05%, ja mä en tiedä yhtään sellaista taloustieteellistä mallia, joka pystyy ennakoimaan tulevaisuutta muutamaan kuukautta pidemmälle, ja väittää, että 10 tai 20 vuoden kehityksestä, jotka niin kuin jonkunlaisen kumulatiivisen prosessin kautta tuottaisi 0,5% vuodessa lisää kasvua, niin ne on ihan pelkkää spekulaatiota, ei niissä ole mitään pohjaa, että ne talouskasvuväitteet on niin pieniä, että mä tiedän, onko se kauhean mielekästä edes puhua niiden jakautumista, koska jos sulla on niin kuin, sanotaan, että talouskasvu muuten 0,5% ja sitten siihen tulee 0,05 päälle, niin se on 0,55%. Sitten jos sun talous on kasvanut 0,5 tai 0,6%, niin koskaan jälkikäteen voi osoittaa, että tässä nyt on se 0,05% mukana, joka tuli tämän TTIP-sopimuksen seurauksena. Että on sillä aika turvallista tulevaisuuden ennustamista, sitä ei voi koskaan jälkikäteen todentaa tai falsifioida.
Olisiko se ollut ulkoministeriö vai mikä oli tehnyt tällaisen kalkyylin, että se tulee tasan 500 € per perhe. En muista enää mikä taho, mutta ulkoministeriö on ainakin tosiaan propagoinut tosi paljon tätä sopimusta. Niin mitenkäs Heikki Patomäki, miten objektiivisena tahona pidät ulkoministeriötä tämän sopimuksen edistämiskysymyksessä?
No, en mä halua nyt lähteä kommentoimaan sitä, että onko ne niin objektiivisia vai ei, mutta minusta on edes vastuutonta heittää tuollaisia lukuja, ihan kun niillä olisi jotain sellaista tietoa, että ne pystyy laskemaan kuin eurotarkkuudella per kotitalous jotain lukuja ja vielä olettamaan tosiaan, että se jakaantuu jollakin tietyllä tavalla. Mitään perustaa sellaiselle laskelmille ei ole. Ja mä väittäisin, että yleisemminkin meillä on kyllä Suomessakin ollut aikamoinen taipumus tehdä kaikenlaisia niin sanottuja uudistuksia tai reformia sellaisten lukujen pohjalta, että ihan suoraan sanottu hatusta vedetty. Että tälläkin hetkellä Suomen talouspolitiikka ohjataan sellaisen oletuksen mukaan, että niin sanotun julkisen menokäytön kerroin on 0,5 ja siis todella alhainen, eli julkisella menokäytöllä ei ole kauhean paljon vaikutusta bruttokansantuotteeseen. Se on vähänkään korkeampi, kun ne 1,3 tai 4 tai sitä enemmän, niin koko tilanne, koko kuvia muuttuu. Se tarkoittaa sitä, että jos me leikataan ja säästetään, niin silloin talous sitten supistuu niin paljon, että velkaisuuden vaan huononee. Se ei auta niin velkaisuudesta mitään, se vaan pahentaa tilannetta. Ja päinvastoin silloin esimerkiksi investointeihin panostaminen niin kannattaa, koska se maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa. Eli tämä koko Suomen talouspolitiikka tällä hetkellä ohjataan sellaisilla luvuilla. On valtavia vaikutuksia koko kansantalouteen, mutta ei ole mitään tutkimuksellista tai mitään muuta perustaa. On ihan hatusta vedetty. Tämä 500 € per kotitalous TTIP-sopimuksen tapauksen minusta on aivan erinomainen esimerkki siitä, että kun annetaan tämmöistä kuvitteellista eksaktia pätevyyttä, niin kuin eksakteja väitteitä koskien jotain asiaa, vaikka meillä ei ole mitään perustaa tehdä.
Niin, ja mun mielestä se on ehkä niin kuin kuvaava esimerkki myös siitä jotenkin niin kuin millä tavalla tällaisia poliittisia uudistuksia, joista ei voida oikeasti keskustella, ei haluta eikä voida keskustella jotenkin niistä niin kuin perusperiaatteista tai niistä todellisista esimerkiksi niin kuin poliittisista ja poliittiseen sääntelyjärjestelmään ja tällaisiin liittyvistä kysymyksistä, niin sitten on helppo markkinoida sitä nimenomaan tällaisella, että on 500 meidän jokaisen taskuun tyyppisellä niin kuin täysin tyhjällä ja täysin merkityksettömällä ja niin kuin katteettomalla, mutta ehkä toimivalla, jos ajattelee, että tämä on tällaista kivaa meille kaikille ja ei keltään pois.
Ja tässä tapauksessa, kun se propagandasana kanssa pitää olla varovainen, kun sillä on niin latautunut merkitys nykyään, mutta tässä tilanteessa niin voi kyllä sanoa, että tuommoisten lukujen heittäminen on propaganda.
Aivan. Tähän on ehkä hyvä lopettaa nyt tämä haastattelu, mutta kiitoksia Heikki Patomäki, ja me jatkamme tässä vielä sitten yhden Anna Kontulan haastattelun parissa ja jatkamme vähän äänestämisestä puhumalla. Mutta kiitoksia tästä.
Kiitoksia ja hauskaa loppuohjelmaa.
Joo, samoin. Hauskaa loppuiltaa. Hei hei.
Hei.
Nyt meillä ilmeisesti on oikeat liut ylhäällä. Eli seuraavana meille puhuu taas Anna Kontula, jota minä haastattelin tänään torilla.
Näetkö sä, että tuolla Euroopan parlamentissa tai ehkä nimenomaan Euroopan parlamentissa, onko siellä mahdollista ajaa mitään radikaaleja vasemmistolaisia tavoitteita tai ylipäätänsä mitään radikaaleja yhteiskunnallisia tavoitteita?
Kyllä siellä niitä voi ajaa, mutta tietysti parlamentaarisen järjestelmän kautta, kun päätökset syntyy, niin ne on aina jollakin tavalla kompromisseja ja jollakin lailla vesitettyjä. Mutta se ei tarkoita, etteikö sillä olisi merkitystä, että mitkä voimasuhteet siellä kulloinkin on. Et mä oon nyt tässä Suomen politiikassa aika selkeästi saanut sen nähdä läheltä, että mitä se tarkoittaa, että meillä on porvarienemmistö. Se tarkoittaa just sitä, että kontrollia kohdistetaan pieneen tavalliseen ihmiseen, mutta sitten näitä suuria elinkeinoelämän toimijoita ei, ettei vaan löydy sellaista halua ja voimaa, joka niitä pistäisi kuriin. Yksi ääni ei vaikuta paljon, mutta jos niitä yksiä ääniä ei tuu, niin lopputulos vaikuttaa kuitenkin meistä kaikkien elämään. Sen takia mä itsekin käyn äänestämässä.
Onko se niin, että se sitten sataa ainakin stupillaari, jos ei käy äänestämässä, vai mitä ajattelet siitä, jos joku päättää olla äänestämättä näissä vaaleissa?
No tosiasiahan on se, että porvarien valta johtuu nimenomaan siitä, tai se, että se on niin iso, että vasemmistolaiset niin ei käy yhtä varmasti äänestämässä. Et meidän se väki, joka meitä äänestäisi, jotka on yleensä niitä alempien tuloluokkien ihmisiä, niin se on laiskempaa äänestää. Porvari äänestää varmasti, ja kun ainoastaan ne annetut äänet ratkaisee, niin se johtaa sitten siihen, että heillä on enemmän paikkoja kuin meillä.
Kyllä, se on aivan selvää, että täällä on porvarillinen hegemonia tällä hetkellä, mutta ketä se sitten, tai kenen asiaa eurooppalainen vasemmisto sitten oikeastaan ajaa, koska siihen liittyy paljon tällaista, että puhutaan, niin kuin äskenkin tuotiin, tämä palkansaajien ääni juliste tänne Vasemmistoliiton vaalimökille, ja joku voi taas olla sitä mieltä, että on muitakin kuin palkansaajia, on monenlaisia palkansaajia, niin keitä se eurooppalainen vasemmisto nyt sitten edustaa?
Mä vähän vierastan sellaista ajatusta, että ollaan edustamassa jotakin tiettyä yhteiskuntaryhmää. Kyllä mä ajattelen, että mä ajan tietynlaista yhteiskuntaa, joka sinällään hyödyttää käytännössä kaikkia sen yhteiskunnan jäseniä. Et pikemminkin me ajetaan tiettyjä teemoja, tiettyjä periaatteita, joiden mukaan tämä homma pitäisi järjestää. Ja se on mahdollisimman pienet tuloerot, työntekijöiden perusoikeuksien turvaaminen, esimerkiksi Euroopan laajuinen minimipalkka, Ja toimiva sosiaaliturva, toimivat turvaverkot, sen verran laadukkaat hyvinvointipalvelut koko Eurooppaan, että ihmiset ei kuole 20 vuotta nuorempina, vaan sen takia, että he sattuu syntyä köyhempinä.
Aivan. No, mitenkäs sitten, onko mahdollista, kun puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että tarvitaan ulkoparlamentaarista ja parlamentaarista voimaa molempia siihen, että saadaan näitä edistyksellisiä tavoitteita jotenkin ajettua, niin voiko valita molemmat ja voiko ajaa molempia, vai jos on siellä Euroopan parlamentissa istumassa, niin onko sitten sidottu ikään kuin siihen konsensukseen?
En mä tiedä, jokainen poliitikko päättää itse, kuinka pitkälle se lähtee semmoisiin pelleilyihin kuin ryhmäkurit mukaan. Mä esimerkiksi en ole lähtenyt. Mutta mä tarkoitin enemmänkin sillä niin kuin tukemisella sitä, että esimerkiksi kun meillä oli vielä pari vaalia sitten Esko Seppänen oli meidän EU-parlamentaarikko meidän puolueesta, niin hän tuki jopa taloudellisesti merkittävässä määrin kansalaisyhteiskuntaa ja erilaista aktivismia. Mä olin itse silloin nuori kansalaisaktivismi ja monet meidän lehtihankkeet tai tapahtumat niin sai tukensa niistä rahoista, joita Seppänen oli saanut sieltä EU-parlamentista oman työnsä edistämiseen. Toisaalta niin se, että nyt kun mä oon itse poliitikko, niin mä tiedän, kuinka vähän poliitikolla itsellä on mahdollisuutta perehtyä asioihin ja etsiä uusia vaihtoehtoja, miettiä asioita kunnolla. Niin jos ei mulla nyt olisi yhteyksiä siihen kansalaisyhteiskuntaan, jossa koko ajan on semmoista pöhinää, joka synnyttää uusia avauksia ja uusia ajatuksia ja vaihtoehtoisia tapoja nähdä asioita, niin ei mulla olisi sitä materiaalia, jota mä voisin siellä parlamentissa ajaa. Et mä näen, että vaikka parlamentaarisesti ei vallankumousta tehdäkään, niin näiden tiettyjen periaatteiden, joita haluaa edistää, niin niiden edistäminen edellyttää semmoista jatkuvaa vuorovaikutusta ja molempi suuntaista niin auttamista ja tukemista näiden kahden eri toimintakentän välillä.
Niin, Euroopassahan on niin kuin eri maissa erilaisia ongelmia ja erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja liikkeitä. Mutta näetkö mitään mahdollisuutta siihen, että nämä voisivat jollain tavalla yhdistää voimansa ja toimia kansainvälisesti niin, että vaikutettaisiin vaikka Euroopan parlamenttiin? Tai olisiko semmoista uskottavaa vastavoimaa mahdollista luoda?
Mä en pelkästään usko, että se on mahdollista. Mä olen sitä mieltä, että se syntyy väistämättä tässä pikkuhiljaa. Ja esimerkiksi tämä Euroopan laajuinen perustulokampanja on mun mielestäni hyvä esimerkki siitä, että ituja siihen on olemassa jo nyt kovasti. Myös AY-puolella on myös Euroopan tasosta järjestäytymistä, joka pitkään on ollut vähän semmoista keskustelukerhotyyppistä, mutta mä uskon, että myös siitä on mahdollista synnyttää ihan merkittäviä niin voimatekijöitä näihin keimeihin.
Minkä uskoisit olevan se suurin syy, minkä takia tämmöinen esimerkiksi kansainvälinen AY-liike ei oikein näy, että se on nimenomaan vähän tämmöistä keskustelukerhotasosta, tai ainakin se näyttäytyy sillä tavalla tällaisen ei ihan hirveän syvällä politiikassa kuitenkaan olevan silmin?
Se johtuu siitä, että meillä eri EU-maissa on tosi erilainen AY-perinne, ja toistaiseksi ne ei ole päässyt vielä siinä niin kuin keskinäisen yhteistyön luomisessa kauheasti keskustelukerhoa pidemmälle. Itä-Euroopassa ei AY-liikkeellä käytännössä ole mitään asemaa. Sitten jos verrataan jotain ranskalaista AY-liikettä, jossa on alhainen järjestäytymisaste, mutta järjestäytymättömät ihmiset lähtee helposti barrikaadeille, niin tähän pohjoiseen systeemiin, jossa kaikki halutaan hoitaa paperitöinä, on korkea järjestäytymisaste, mutta tämmöistä mielenosoitusperinnettä ei käytännössä lainkaan. Niin totta kai näiden kulttuurien yhdistäminen ja yhteistoiminnan luominen, niin se on haaste. Lisäksi AY-liikkeeseen tulee paljon ihmisiä duunaritaustoista, jolloin niin kuin kielitaitovaatimukset ja niin kuin tämmöinen osaaminen ei ehkä sitten ole niin hyvää kuin mitä se voisi olla, mikä aiheuttaa ihan käytännön semmoista, että se kansainvälistyminen ei ehkä tapahdu niin nopeasti kuin mitä se tapahtuu sitten tuolla elinkeinoelämän puolella. Mutta selvästi tässä on menty eteenpäin ja mä luulen, että tämä EU-kriisi yksi positiivisista vaikutuksista on, että tavalliset ihmiset on ymmärtänyt, että todellakin mitä tapahtuu Euroopassa vaikuttaa ihan vissisti just munkin elämääni ja että tässä ollaan samassa veneessä. Ja että se asetelma ei ole Suomi vastaan muu EU, vaan se asetelma on koko Euroopan tavalliset ihmiset vastaan pankit.
Kyllä, kiitoksia.
Juu, kiitoksia vaan Anna Kontulalle haastattelusta, vaikka hän ei varmaan tässä kuule kiittelyitä. Mitäs mieltä te olette? Onko siinä äänestämisessä järkeä? Kun itse en ole oikein koskaan ymmärtänyt sitä, että jotkut anarkistit esimerkiksi ajattelevat niin, että jos äänestät, et voi valittaa. Että toisaalta suhtaudutaan äänestämiseen triviaalina vaikuttamisen muotona, mutta sitten taas toisaalta fetisoidaan sitä äärimmilleen niin paljon, että niin kuin vähän liikaakin pyörii sen yhden poliittisen vaikuttamismuodon ympärillä ja käytetään resursseja siihen kritiikkiin, että itse kyllä aion käydä äänestämässä.
No mä sanoisin ikinä semmoisen, että tavallaan edustuksellinen demokratia ei tietenkään ole missään tapauksessa demokratian ainoa muoto, ja ehkä siihen semmoiseen niin kuin perinteiseen retoriikkaan, että sanotaan, että äänestäminen on kansallisvelvollisuus ja sitten äänestäminen on se ainoa poliittisen vaikuttamisen muoto, niin se on aika ongelmallista. Sitten siis sillä tavalla, että jos niin kuin ajatellaan, että otetaan liikaa siltä edustukselliselta demokratialta. Samalla tietysti niin kuin miettii niitä reunaehtoja, joita edustuksellisella demokratialla on, että mikä sen toimintamahdollisuuksia rajoittaa ja mikä sitten niin kuin toisaalta laajentaa sitä, että voidaan toteuttaa semmoista niin kuin perinteisen mallista edustuksellista demokratiaa tai jotain sen uutta muotoa. Niin mitkä on ne tekijät, että miksi sitten se äänestäminen vaikuttaa tai ei. Mun mielestä niin kuin sanoisin EU-parlamenttivaalissa äänestävälle henkilölle, että kyllä sillä äänestämisellä on vaikutusta, mutta kyllä sitten samalla pitäisi sanoa niin kuin se, että ei se nyt muuta niin kuin kesää talveksi tai päinvastoin, vaan se on aika kuitenkin rajallista. Mutta sitten täytyy arvioida sitä, että niin kuin mikä vaikutus on riittävä vaikutus. Toisaalta jos niin kuin ajatellaan, että ainoa tapa toimia on sitten systeemin ulkopuolelta, niin se on myöskin mun mielestä aika naivi ajatus sillä tavalla, että niin kuin ikään kuin korvattaisiin vallitseva systeemi sitten jollain uudella paremmalla, joka radikaalisti sitten tuottaa jotain uutta hyvää. Että tämmöinen olisi niin kuin ainoa oikea tapa, niin mä kyllä niin kuin olen osittain samalla linjoilla Anna Kontulan kanssa sen suhteen, että kyllä niin kuin tarvitaan erilaisia poliittisen toiminnan muotoja. Äänestäminen on yksi hyvä, mutta se ei missään tapauksessa ole ainoa. Sen rinnalla voi olla myös monenlaista muuta demokraattisen toiminnan muotoa, ja siinä sitten vaan niin kuin luovuus on rajana. Se, mikä on tärkeää, on, että ollaan toisaalta aktiivisia, mutta toisaalta realistisia näiden eri toimintavaihtoehtojen mahdollisuuksien suhteen.
Joo, tämä on jotenkin sellainen jatkuva ehkä metatason vääntö myös jotenkin omassa niin kuin pyrkimyksessä vaikuttaa niin kuin olemassa olevaan todellisuuteen ja tuntuu, että näin lähetyksen lopuksi liian diippi, että saisit muotoiltua asiaa, mutta siis sanotaanko näin, että siis mun mielestä siinä kritiikissä ja siinä äänestämättä jättämisessä on paljon järkeä ja siinä edustuksellisen demokratian, siis äänestä jättämisessä niin kuin kritiikin muotona tai niin kuin niissä perusteluissa, niin kuin ymmärrän monia niistä periaatteista ja esimerkiksi sitä, että tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin käytännössä jos miettii tällä hetkellä sitä, että millä tavalla niin kuin oikeasti näyttää siltä, että kansallisen päätöksenteon horisontti samoin kuin kansainvälisen, miksei myös niin kuin paikallisen kunnallisen tason, on äärimmäisen kapea ja niin kuin liikutaan ja eletään niin kuin sen tyyppisten jotenkin pakottavien niin kuin ideologisten niin kuin valmiiksi tehtyjen valintojen kanssa, jonka sisällä on äärimmäisen vähän liikkumatilaa sellaiselle politiikalle, joka oikeasti pyrkisi tai, niin kuin, tai voi olla, että pyrkii ehkä niin kuin ajatuksen tasolla, mutta että teoissa pystyisi niin kuin tekemään mitenkään hirveän merkityksellisiä ratkaisuja muuttaakseen jotenkin niin kuin laivan suuntaan, niin siinä mielessä se on ehkä kysymys niin kuin ainaisesti siitä jotenkin vallankumouksesta ja sitten taas revisionismista. Ja kyllä mä näen niin kuin toisaalta sen, että tällä hetkellä järjestelmä on semmoinen, että mitä sen puitteissa voi olla tehtävissä. Ja ehkä niin kuin tämä se tietynlainen pessimismi sitä kohtaan kumpuaa myös niin kuin jotenkin omista kokemuksista siitä, että jos toimii, ei niinkään, että olisin toiminut missään niin kuin puolueessa tai valtakunnan politiikan tasolla, vaan niin kuin lähinnä sekin, että toimii järjestössä tai niin kuin vaikka tällä hetkellä toimii niin kuin byrokraattisessa elimessä, niin se johtaa myös siihen, että kyllä se niin kuin supistaa sitä toiminnan, se supistaa niin kuin toiminnan mahdollisuuksia ajankäytöllisessä mielessä. Se, että niin kuin ihmiselämässä yhdessä päivässä on 24 tuntia aikaa ja niin kuin omien resurssien jakaminen on aika haastavaa, ja se on siisti ajatus, että voi tehdä kaikkea, mutta ainakin omalta kohdaltaan todennut todellisuudessa sen, että ei voi tehdä kaikkea, vaan se on aina niitä valintoja. Ja sitten toisaalta se, että se tekee mahdottomaksi tietynlaiset toimintatavat, se tekee varovaiseksi toistenlaisten toimintatapojen suhteen, ja se sulkee suun hyvin monessa kohtaa. Niin siinä mielessä mä näen niin kuin sen parlamentarismin kritiikin ja jatkuvasti ehkä kokee myös sellaista henkilökohtaista ongelmaa siitä, että no mitenkä sitten pitäisi toimia. Mutta sitten toisaalta mä oon ihan samaa mieltä siitä niin kuin Tiinan kanssa, mitä sanoit alkuunsa, että mä en myöskään sit näe sitä niin isona periaatteellisena kysymyksenä, että esimerkiksi kävin tänään äänestämässä ja mä koin sen niin, että mä en niin kuin anna siinä mitenkään omaa ääntäni pois, se ei rajoita sitä, että mä toimisin, se ei rajoita sitä, että mä kritisoisin niin kuin puoluepolitiikkaa tai niitä organismeja tai voisin vaatia myös niin kuin ylipäänsä toisenlaisen jotenkin järjestelmän luomista. Vaan se on ehkä vain niin kuin monenlaisten työkalujen ja useiden aseiden samanaikaista käyttämistä. Ja sitten kun mä en usko oikein siihen periaatteelliseen kritiikkiin, että kohta se on sitten se iso massa 80%, jotka jättää äänestämättä ja sen jälkeen tulee mitä vallankumous, niin mä ainakaan usko, että se niin kuin tulee siinä muodossa, miksi mä sen haluaisin. Ehkä se voi olla sitten joku eliitin diktatuuri vielä enemmässä määrin kuin nyt, mutta...
Kyllä, että ehkä todennäköisemmin se on vaan sitten apatiaa eikä mitään aktiivista poliittista vaikuttamista, jos jätetään äänestämättä enemmistön kohdalla. Että mielestäni, jos joku on vakaumuksellinen anarkisti, niin on täys oikeus olla äänestämättä, etenkin jos siitä tekee jollain tavalla julkisen numeron, eli jos tekee sitä omasta toiminnastaan jonkinlaista teon propagandaa, mutta enemmistötapauksissa, jos ihmiset eivät äänestä, niin siinä on yleensä kysymys vähän ankeammista jutuista ja ihan surullisistakin asioista, kuten tietämättömyydestä. Mutta toisaalta tällainen demokratianaivismikin kyllä korpeaa pahasti, kun itsekin olen istunut niin monessa turhassa pitkäpiimäisessä kokouksessa, jossa ihmiset jaarittelevat jaarittelemisen vuoksi, vaikka kaikki tietävät, että tullaan päättämään vain päätösesityksen mukaan. Ja se ei ehkä ole kauhean mielekästä toimintaa, niin kuin Veera mainitsi äsken. Niin todellakin se vie omia aikaresursseja ja se on ehkä se suurin ongelma, että jos käyttää johonkin merkityksettömään aikaansa, jos oikeasti kokee, että pitäisi saada järjestelmätason muutosta, niin siinä on kyllä semmoinen, mitä pitäisi ajatella. Johanneksella kommentti.
No on kommentti tähän näin, niin tavallaan tämmöisen ikään kuin sanotaanko vaalitsevissa puitteissa vaikuttamiseen edustuksellisten elimien kautta, niin myönnettäköön, että niihin liittyy hyvin paljon tämmöistä niin kuin pitkäpiimäisyyttä tai jauhamista. Mun mielestäni ehkä Max Weberillä on yksi niin kuin parhaita määritelmiä politiikasta ylipäätänsä, mitä mä oon kuullut, ja se meni jotenkin sillä tavalla, että politiikka on, miten se oli, paksujen lankkujen poraamista samanaikaisesti intohimolla ja suhteellisuuden tajulla varustettuna, ja mun mielestä tässä niin kuin aika hyvin tiivistettynä se, että mitä tarvitaan sitä intohimoista suhtautumista politiikkaan, mutta toisaalta suhteellisuuden tajua siihen, mikä on mahdollista. Ja niin kuin mä kyllä ehkä itse taipuisin tämmöisen niin kuin monialaisen politiikan vaikuttamisen puoleen sitten siinä, että siis on ihan totta, että tämmöinen, että jos niin kuin vaikka parlamentaarisen demokratian puitteista jossain muussa edustavassa toimielimessä toimitaan, niin usein se on aika pitkäpiimäistä, se on aika turruttavaa, ja myöskin tämä, että se voi johtaa tämmöisiin niin kuin liialliseen konsensuaalisuuteen, mikä on niin kuin osittain ongelmallista, että se, niin kuin Veera sanoi, voi sulkea suun. Toisaalta sitten myöskin tähän niin sanottuun radikaalin toimintaan liittyy mun mielestä aika paljon semmoista naivismia siis sen suhteen, että ajatellaan, että se kun se suu on kerran avattu ja on niin kuin huudettu ilmoille se oma mielipide, niin ajatellaan, että nyt sitten jotakin varmasti tapahtuu, koska minä olen ilmaissut olevani oikeassa ja olen ilmaissut mielipiteeni. Ja se on ihan yhtä niin kuin potentiaalisesti tämmöistä itsensä sumuttamista, jos ajatellaan, että niin kuin toteuttamalla jotain poliittista performanssia, että sitten varmasti niin kuin asiat muuttuu johonkin suuntaan, jos se menee tämmöiseksi niin kuin henkilökohtaiseksi identiteettiprojektiksi, että niin kuin sillä, että minä pääsen ilmaisemaan oman mielipiteeni, on oikeasti enemmän merkitystä kuin sillä, että saadaanko jotain pitemmän aikavälin rakentavia ratkaisuja toteutettua. Mutta kyllä mä sanoisin, että näille molemmille on paikkansa, ja se on sitten niin kuin ehkä sitä harkintakykyä ja myöskin politiikan taitoa miettiä, että minkä tyyppiset toimintamallit on hyviä. Ja se vaatii aika paljon sellaista niinku kriittistä analyysiä ja reflektointia sen suhteen, että mikä missäkin tilanteessa on toimiva sen sen tavoitteen saavuttamiseksi.
Niin, ehkä vielä siitä niin kuin identiteettiprojektista ja mielenilmauksesta, niin se on...
Tämä saattoi kuulostaa vähän niin kuin halventavalta, se ei ole tarkoitettu sellaiseksi, mutta se on tarkoitettu myöskin sellaiseksi, niin kuin, että tämäkin kritiikki mun mielestä hyvä ottaa huomioon.
Joo, ja siis mun mielestä se on ihan niin kuin järkevää niin kuin monen sellaisen, siis niin kuin kyllähän, siis totta kai nykyään enenevissä määrin, ja mun mielestä esimerkiksi sosiaalinen media vielä voimistaa sitä, mutta totta kai ihmisille ylipäänsä varmasti myös niin kuin politiikka on identiteettiprojektia ja sitä, mutta se niin kuin...
Identiteettiprojektissa sinänsä ei ole välttämättä mitään vikaa.
Juu, ei, mutta et lähinnä vaan se, että kyllähän niinku sen lisäksi, että jotenkin toimitaan, että ilmaistaan mieltä ja muuta, niin se, että kyllähän on myös niinku monia sellaisia niinku keinoja, joilla pyritään oikeasti rakentamaan myös toisenlaista todellisuutta ja niin kuin elinmahdollisuuksia, ihan sitä konkreettista ympäristöä enemmän esimerkiksi vaikka niin kuin jollain talonvaltausprojekteilla tai vastaavilla. Siis rakennetaan toisenlaiseksi sitä olemassa olevaa elinympäristöä ja todellisuutta, ja että se ei ole välttämättä niin kuin se semmoinen vaikka jonkun parlamentarismin ja tällaisen kritiikki, niin ei se jää siihen niin kuin oman mielensä tai niin kuin omien näkökantojensa ilmaisuun, vaan siihen niin kuin konkreettiseen jokapäiväiseen työhön, jolla pyritään toimimaan sen järjestelmän ulkopuolella myös siinä arkielämässä. Ja se on myös ehkä sellainen asia, että mikä mun mielestä... niin kuin sieltä olisi ammennettavissa paljon ja sieltä olisi niin kuin saatavissa, että se on niin kuin sellainen asia, mitä pitäisi miettiä enemmän. Mutta siis olen niin kuin samaa mieltä siitä, että toistaiseksi ainakin itse olen jämähtänyt tähän välimaastoon, että yrittää käyttää useita erilaisia työkaluja ja sekoilla vähän siellä ja täällä. Sanotaanko, että välillä ne tuntuu siltä, että ei saa millään kentällä mitään aikaan, koska ei ole tarpeeksi aikaa laitettavissa tai ei ole tarpeeksi niin kuin omistautunut tai jotenkin tarpeeksi, sanotaanko, radikaali kummassakaan valinnassa, mutta sitten toisaalta en myöskään koe kumpaakaan toiminnan tapaa niin jotenkin omakseni, että voisi myöskään omistautua niin kuin kumpaan tahansa pelkästään.
No ehkä yhtenä niin kuin esimerkkiä sellaista kansalaisjärjestä toiminnasta, haluaa käyttää, niin voidaan ottaa esimerkiksi vaikka tämmöinen, niin kuin mikä YK:ssa on saatu erilaisia niin kuin kansainvälisiin aseisiin liittyviä sääntelysopimuksia läpi. Ja yksi oli tämä merkittävä henkilömiinat kieltävä sopimus, jota siis työstettiin vuositolkulla. Sitä työstettiin, niin kuin, olikohan se nyt niin kuin pitkästi yli vuosikymmenen ajan. Sitä kun ihmiset saivat sen sopimuksen niin kuin ensinnäkin eteenpäin erilaisissa YK-instituutioissa ja siihen, että sitä, niin kuin sitä alettiin toteuttaa, ja sitten sitä alkoi niin kuin tietyt valtiot ratifioida näin edelleen. Ja kun puhuttiin niin kuin vuosikymmenien projekteista, minkä jälkeen sitten niin kuin siihen mennessä oli kehitetty jo niin kuin uusia asejärjestelmiä, joita täytyy taas alkaa rajoittaa. Eli se on tämmöistä niin kuin tietyssä mielessä, voisiko sanoa, tilkkutakin paikkaamista myös, ei pelkästään sitä. Voidaan saada aikaan myöskin laaja-alaisia muutoksia, mutta ainakin siinä on kyllä myöskin sellainen niin kuin projekti, että mikä on mun mielestä ihan mielekästä, että niin kuin ei se, ettei pysty kerralla pelastamaan koko maailmaa, tarkoita sitä, että sitä niinku pitää niinku nostaa kädet pystyyn sen suhteen, että niinku mikään ei toimi, koska tämä ei muutakaan kaikkea hyväksi, vaan kyllä niinku sanotaan vähän pienemmäkin välitavoitteita, niin on kunnianarvoisia ja arvokkaita.
Kyllä. No tähän on sitten varmastikin hyvä lopettaa. Veerakin tuossa totesi sen, että sekoilu monilla kentillä on jees, ja siis no sekoilu on jees. Mutta nyt me annamme sitten ehkä vielä viimeisen sanan Irvin Goodmanille, koska kyllä järjestelmässä jotain korjataan. On.
Ja sitä ennen ehkä voidaan, että yksi leipääntynyt filosofi on täällä blogissa kommentoinut jo aikaisemmin itse asiassa ilmeisesti, toivoin vähän enemmän järjestäytynyttä ja spesifioitua keskustelunkenttää ja vähän vähemmän sekoilua. Eli Kulli Olli Fani on kommentoinut, että koska saadaan lisää jaksoja XL Olli Herrasen ja J.P. Laamasen talousradioita, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ne on kuulemisen arvoisia radioita, että painetta vaan lisää, niin eiköhän niitä irtoa olisi noita aiheita.
Näin sekä. Eli pistämme sitten täältä tätä Irviniä tulille. Rai, rai.
Ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta. Kaikki pitäis kerralla erottaa. Vain jatkuu hurjemmin. On aivan turhaa enää tehdä työtä. Verot vievät koko palkan kuitenkin. Saat viettää montaa unetonta yötä. Herrat teki elämästä helvetin. Haistakaa paska koko valtiovalta. Ette osaa muuta kuin verot. Keep
kansalystin kustantaa, kun hommaillaan. Ja kun on verorahat kaikki juotu, kansa kyllä pikkuvipin järjestää. Vain päätös niin on lisäveron luotu, sillä lailla kassa huolet selviää. Rastakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta. Pitäis kerralla erottaa. Ja haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Haistakaa paska.